እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብየር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ሰላምን ፍቕርን ምሕረትን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን እተፈትኹም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ነቲ ኣብዝሓለፈ ግዜ ማለት ሻድሻይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ ክንቅፅል እግዚኣብሔር ዕድል ሂቡና ስለ ዘሎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝሓለፈ ግዜ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ ብተኣምር 5,000 ሰባት ከም ዝመገበ እሞ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማኒ መመሊሱ መታን ክምግቦም ነዚ ዓይነት ተኣምር ይደልዩ ከም ዝነበሩ ጐይታ ድማ ስለ ዝበላዕኹም ኢኹም ንዓይደለኹምን እምበረይ ተኣምር ስለ ዝረአኹም ኣይኮንኩምን እናበለ ክግስፆምን ክገንሕሙን ከሎ፣ ስለዚ እቲ ናይ ብሓቂ ተኣምር እቲ ናይ መወዳእታ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ክነግሮም ከሎ ንሱ እውን ስጋይ ደይበልዐ ደመይ ደይሰተየ ናይ ዘለኣለም ሂይወት የብሉን ኢሉ ምስ ተዛረቦም ገዲፎሞ ከም ዝኸዱሞ ኣቦ ደይፀውዕ ዘበለ ኩሉ ኣብ ክርስቶስ ወይ ድማ ኣብ ጐይታ ክጸንዕ ከም ዘይክእል ምስ ተዛረበ እዚ መሰረት ብምግባር ከምዚ ተዘራረብና ዝዝከር እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ እውን ካብ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ክንርእና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕና ናይ ሎም ሓንቲ መደብና ክንስከር እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአድማ ንዘማሪ ሆና ተጀልወ እግዚአብሔር ይባረክ ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በኩል ግብረታትካ በኩል ስራሕካ ብልዑል አውነትካ ንዓኻ ዝመስል አምላክ ስለዚ የለ ስራሕካ ሁሉ ጽድቂ ምሕረትካ ሁሉ ፍጹም አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዝመስለካ ዝወዳደረካ ወይውን መስኻ ኾይኑ ማዕሪኻ ከገልግል ክሰርሕ ክትዕድቕል ካሊእ ኣምላኽ ስለዚ የለ ኣቦ ንዓኻ ክብሪ ንህበካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ሓላፋ እዩ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ድማ ዘለዓለማዊ እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ዓስቢ ጽዋዕና እናጠመትና እግዚኣብሔር ዝኸበናን ዝጠብቀናን ኩሉ እንሪኦ ነገራት ኩሉ ረሲዕና ክንስዕበካ ክንክተለካ ክንመስለካ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ዝደሊኻ ዘበለ ኩሉ ክትርከበሎም ንነዊሕ ዘመናት ንዓመታት ዝተጸበይዎ ተስፎኦም ድማ እግዚኣብሔር ወላ እውን ተስፋ ዝቆረጹሉ ሮማይ ኣይከውንን እውን ዝበልዎ ከይተረፈ እግዚኣብሔር ብምፍጻም ክተሐጕሶምን ኣቦ ከተደንቖምን ንጽሊ ኣሎና እዚ ክትገብር ሙሉእ ክእለትን ብቕዓትን ስለ ዘለካ ኣቦ ነዚ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ኣብ ልብና ተረኺቡሎ እሞ ስምካ ይባረኽ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ገበርቲ ቓል ክንከውን እምበር ሰማዕቲ ጥራይ እናኾንና ርእስና ከይንጥብር ብጸጋኻ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ተጠንቂቕካ ምእንቲ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር ንቓል እዚ መጽሓፍ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ ሽዑ መንገድኻ ተቕንዕ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ ዩ ክንዝበልካዮ ንባሪኻ እያሱ ሎሙ እውን ንዓና እግዚኣብሔር ለይትን መዓልትን ንቓልካ ምምርማር ደድሕሪኻ ምስዓብ ንዓኻ ድማ ንእግዚኣብሔር ምኽታል ክኾነልና ንጽልይ ኣሎና ኣብ ዝኾነ ይኹን ተለዋዋጢ ኩነታት ናይ ህይወት ዘይልወጥ ንስኻ ሓደ ኣምላኽ እናረኣና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሰኣሰርካ ክንስዕብ ደግፈና ኣቦ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ሓላፊ እዩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ሓሶት እዩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ሕጂ እኳኒ ዘሎ ተመስለ ሓደ መዓልቲ ግን ከምቲ ካብዘይ ምንባር ናብ ምንባር ለምፀኻዮ ካብ ምንባር እውን ናብዘይ ምንባር ተወስደኢኻ እሞ ኣቦ ንዓኻ ንዘለዓለማዊ ኣምላኽ ንቓልካ ንዘለዓለማዊ ቃል ጥራይ ምስማዕን ምኽታልን ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሱ ኣሜን ምናልባት ከም ሕቶ እግዚኣብሔር ወላ ኣይምረፀኒ ክትመጽእ ኣለካ ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ ዝብል ሕቶ ክተቕርቡለይ ትኽእሉ ኢኹም እንተኾነ ግን ናብ ክርስቶስ እንተ መጺኹም ዝተመረጽኩም ኢኹም ማለት እዩ ክንደይ ዘደንቕ እዩ أنا فقاد أتزل آخر النمبر فقادوم أنت قبر أيكم كن كارسة ما يوريد أزلهو يبل يوهانس وانجل شارشاي محراف فقدي سلاسان شمونتن فقاد أملاخ أنا ناب كرسوس كمتسيو داقن كنولدون فقاد اكزيابيريو يوخ نمبر بأمنت ناب يسوس كنمتسي ألو ناه إزي فقاد أبو إمو تابتي نسو زهابني زبلة بتاد حريت معالتي كتنسو أمبر حادقا كيت أف إزون فقاد أتزل آخني ويبل يوهانس ونقل شارشام عرف فقدي سلاسان تشعتن حادة سب كريستوس كقبل كلو تصديقيو انت تصديق دما كبيريو مالتيو يسوس تابتن عراقعو بفتشم حانتي زيتو قدلو قواسايو عبز تقسي ان ريو حساب زيو بكريستوس زامن كلو نايزال عالم هيوات اللوو أمو داتا معتون يتسيو اكزيابير زيتا مسكن يقن እስከ ቀጥልና ደለ ሐሳብ ንራዩ ሽዑድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንገራ አኔ ስለዝበለ አይሁድ በዛቡ አጉረምረሙሞ እዘስ እቲ አቦን አዲውን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ የሴፍዶ አይኮነን ከመይሉ ዳአ ካብ ሰማይ ወሪደ ይብላሎ ይብሉ ነበሩ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ቻርሻም አላፍ ካብ 41 ሐደን ስጋብ 41 ክልተን ክንሪ ኮሎና አብዘ ክፍሊ ኢየሱስ እግዚአብሔር ከም ዝኾነን ካብ ሰማይ ድማ ከም ዝመጸኒው ምሂሩ አይሁድ ግን እዚ መቀበል ስለዛዓበዮም እዚ ወዲ የሴፍ ዶ አይኮነን ይብሉ ነይሮም አቦና ዲኡን ከም ዝፈልጥዎም እኳ እንተመሰሎም ንሱ ግን ወዲ የሴፍ አይኮነን ንሱ ካብ ሰማይ ዝመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እስከ ካብ 43 ጀሚርና ዝመለሰሎም ንራይ ናሐድሕድኩም አይተጉረምርሙ እቲ ዝለአኸና አቦይ ዝስሓቦ እንተ ዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን አነ ድማ በታዳሕለይቲ መዓልቲ ከተንስኦየ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ቻርሻ ምዕራፍ ካብ ፈቕዲ 43 ስጋብ 44 ክንርኢ ከሎና አቦይ ዝሓሰቦ እንተ ዘይኮይኑ ክብል ከሎ ብዛዕባ መለኮታዊ ሕሬት ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ ኣሕዋት ጎኒ ጎኒ እዚ ሓደ ነገር ከረጋግጸልኩም ፍቓድ ከም ዘሎናን ክንለማመዶ ድማ ከም እንኽእልን ክንዝንግዕብልናን ፍቓድ ከመይ ንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ክሓትና እዩ ናብ ክርስቶስ ናይ ምምፃእን ዘይምምፃእን መሰል ኣለኩም ኣብ ነቢያትን ኵሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራት ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰምዐን ዝተማሃረን ዘበለ ኸዓ ናባይ ይመጹ ይብል ዮሐንስ ወንጌል 6 ፍቕዲ 45 አቡሊ ኪዳም ብዛዕባዚ ዝዛረቡ ብዙሓት ጥቕስታት ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ኢሳያስ 54 ፍቕዲ 12 ኵላቶም ደቅኺ ካብ እግዚኣብሔር ዝተምሃሩ ክኾኑ እዮም ሰላም ደቅኺ ድማ ዓብዪ ክኸውን እዩ ይበል ኢሳያስ 60 ካብ 2 ስጋብ 3 ድማ እንሆ ጸልማት ንምድሪ ጣቓ ድማ ንህዝብታት የጐልብቦም ግና ኸ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሌኺ ክወፅእ ክብሩን ኣብ ልዕሌኺ ክረአ እዩ አሕዛብ ናብ ብርሃንኪ ነገሥታት ከዓ ናብ ጸዳል ምብራኪ ክመጽዎም ይብል እዞም ጥቕስታት ሰባት ናብኡ ከም ዝመጹ ዘመልክት እዮም ንሕና እውን ናብኡ ክንመጽእ ንኽእል ኢና እዚ ሓቂ እዚ ግልጺ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ሚክያስ 4 ፍቕዲ 2 ድማ ንኣኻትኩም ስመይ ንትፈርሑ ግና ፀሓይ ጽድቂ ክትበርቀልኩም እያ ምድሓንካ ኣባኽናፋ እዩ ንስኻትኩም ድማ ክትወፁን ከም ብተይደንበን ክትዕንድሩ ኢኹም ይብለና ካብ ኣቦ ዝሰምዐን ዝተማሃረን ናባይ ይመጽእ ኢሉ ጐይታ ቃል ኣምላኽ እንተ ሰሚዕኹም ናብ ክርስቶስ ክትመጽ ኢኹም እቲ ቐንዲ ጠመተ ዝተዋሃቦ ነጥቡ እውን እዚ እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀጺልና ካብ 46 ክንርኢ ከሎና ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝኾነ ነቦ ዝረአየ የልቦን ንስኡ ነቦ ዝረአዮ እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ቻርሻ ምዕራፍ ካብ 46 ስጋብ 47 ክንርኢ ከሎና ነቦ ዝረአዮ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ትራእዩ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ ካብዚ ዝበለጸ ግሉእ ዝኾነ ዘረባ ክርከብ ኣይክእልን እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀጺልና ክንርኢ ከሎና እንጌራ ሕይወት ኣነ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻማ እናበልዑሞ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዙ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሕይወት ኣነ ካብዚ እንጌራ እዙ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ሕይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸዓ ስጋ እዩ ይብል ዮሐንስ ወንጌል 6 ምዕራፍ ካብ 48 ስጋብ 51 እቲ ቓል ስጋ ኾነ ይብል ዮሐንስ ወንጌል 1 ፍቕዲ 14 ናብዚ ምድሪ እዚ ድማ كم زمتة متحف قدس ينقرنا نعين نعاخدكمن مسوات حات عتن مخانيو عبز مدرزمتيو حوي حفتي اذي اندحر تقبلكم امينكم تدحنو اللهم مالتيو اذي خبيد عبهالايو تبلون تقونيهم بات الزمن تون كوم يميلو ما سلازي ايهود اذي سقو كنبلع كمي قرو كبن نايك عالو إلوم نحر حدوم تخاتو عيبل يوحنس ونجل شارشاي معرف فقدي حمسان كلتن بزعبا سقاوي أكالو ززارب زلو يمسيلوهم سلازي يسوس بلوم سقاو ودسب انت زي بلعكم دمون انت زي ستقمسي هيوات كم زي بلكم بحق قبلكم عالوهو يبل شارشاي معرف فقدي حمسان سلستن قويتا يسوس كريسوس النبالعو منفساو نقاري سقاي زبلع دمي ونزستي نايزل عالم هيوات عالاتو عنون بتا دحريت معلتي كتنسوي سقاي بلع حقي مو دمي كآمست حقيو اتي سقاي زبلع دمي ونزستي عبا ينبر عنون او هيو عبو خمزل آخن مو عنا سلا عبو بهيوات كمزلغو كومو خاة اتي زبل عني سلاي بهيوات كنبريو اتي كابسا ما يزورد انجيرا زيو كمتي عبو تاتكم زبل عوو ماننا امو زموتو اي كونن نزي انجرازي زبل العسي نزل عالم بهوت كنبريو يبل يوحنس ونجل شارشاي معرف كاب حمسان أربعة سقاب حمسان شمونتن كن ريقلونا أزيو زقرم أباها لأيو قويتان زم سبات نتينا يمو داتا درار يدالو مالو عبتك زيتي يسوس باقال عبك ادمي أمسل ازنبري كعال بقال ايكونن انوستو عبزي يسوس عرقيت ازنقرم نقر انتليو هيوتو بجا خمز حلفايو اغزابير زيت مسكن يهون دمناي هيوتو ابنت كم زخنا دما نغيروم نفس السغا ابت دميو يبل زلواويان معرف 10 تو 7 فقدي 10 تو 1 اغزابير از حق ان اسرائيلوان زمهارون غنا كاب غبصي كو تخلو اتحيزيو اب كرنسينا كلو موسى ناي سغا هيوت ابت دمي زلو كبل يزارب ازي سنفل طتاوي حكمناون يقبلايو ناي سغا حيوت عبت دم وشتي زلو يسوس دما حيوت هيبو دمو عمس قلافسيسو سلازي دحنا زركب كابل بين عوب مقباليو ويتا عبزز نقرم زلو مسؤوم واحد كساب كندي عدلاي مخانيو عم درب دازبال عوامانا حيوت زلو وينيرو عبزينا يونجل متصحف مجمرا حيوت او نبرت اتا حيوت كابرحان سب نبرت زبل كال من بابنا نذكرينا عب ونجل يوحنس معرف حدا فقد ربعته اب كفرنا هم اب بيت صلوت كمير كلو ايو ازت تزاربه بزحات كابدك امزامر تون ازي سميعهم ازي زربازش چنكيو من كسوم اي خيل بلو يسوس دمادك امزامر تو بزعبازي كمزو قرم رمو بلوب بفليتو ازي رو يعنق فاكم اللو ودسب نارتي كرم زنبرو خديب كلو انت تريد عاكم ايو منفسيه يو زغبر سغاس غلوكو عايت اكمنيو ازن انا زنگركم قالات منفسين حيوتونين دماقم زبلوم او وانجيل يوحنس شارشاي معرف كاب 59 سغاب 63 ننببو يسوس ازي كزارب كلو 79 تفلالي ملسي هيبملو اتي سغاوي اكالاتو ايكونن كبل عز نغرم مغنياتو تمليسو ناب سماي كيدالو حيوت زب ات منفسيو سغا زتقم يبلون سلازي بزعبا سقاوي أكالو أيكونن ززارب زلو مالاتيو درار قويتا كن وستو زلنا بأمناتيو اتات قوة قويتا كن كافل كلونا دما دومو زفسسو منتانا مقانو ان حسبنا كومو مقبارنا دما منفساوي هيوتنا كم زبارخ كن فلت يقبعنا يو اقزيابي رزيطة مسكن يغون ازن انا زنگر كون كالات منفسين هيوت ونين درار قويتا كن كافل كلونا نتيك عالو كننببو تقبوغيو مخناتو لب سبات كبت حزقيل نسو اتقاليو مخناتو قويتا منفسيو هيوات دمائيو املاح زيتا مسكنيهون يسوس اتوم زي امنو ايونوت مخانوم اتزت حزوون من مخانو كام مجمرتا فليتو نبرمو زي امنو قنا اما اكلكم عالو سلازي دمائي اتي كاب ابوي اتواحبه انت زيكونوس ناباي كمت ازغيل يلبون زبالكو قنبالوم يبل يوحان شارشاي معرف كاب سوسان اربعتن سقاب سوسان حموشن كنبيه كلنا اتي ناباي زمت زبالكال نابي سوس كنمت كم انخيل يملكتنا مالتي بزيابير يمسك كاب شعو جميروم بوزحات كابدك امزامرتون دحري تملسو مسؤون ايكدون يبل شارشاي معرف فقدي سوسان شدشن ዓብዚ ህዝቢ ንየሱስ ዝቃወሙ ዝነበሩ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ነይሮም። ብጀካቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ነይሮም። ካብቶም 12 ድማ ይሁዳ ነይሩ። ስለዚ ብዛዕባ የሱስ ሰባት 4 ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ነይርዎም ማለት እዩ። እስከ ሻርሻይ ምዕራፍ ካብ 67 ንስጋብ 68 ንራይ። ስለዚ የሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከኽትከዱ ትደሊ ኣለኹም በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጐይታይ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናብ መን እሞ ክንከይድ ከም ዝበሎ ኣብኡ ንርኢ። ጴጥሮስ ብጣዕሚ ዘገርም ዘረባይ ተዛሪቦ እቲ ናቱ ሕቶ ናትና ሕቶ ክኸውን ይግባእ። የሱስ መድሓኒ ኣይኮነን፣ ንሽግርና እውን መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን ትብሉ እንተ ደኣ ኾንኩም እስከ ናበይ ከም እትኸዱ ክሓተኩም። ሎሚ ብዙሓት ሰባት ናበይ ከም ዝኸዱ ድንግርግር ኢልዎም ኣሎ። ብርሃን ንምርካብ ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ይኸዱ። እስኪ ናይ ስምዖን ጴጥሮስ ሕቶ ክሓተኩም፣ ናብ መን እሞ ክንከይድ? ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ዘለዎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጥራዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ 69 ስጋብ 71 ንራይ። ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣሎና ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ከዓ ኣነስ ን12ኹም ዶ ሓደኩም ኣይኮንኩን? ሓደ ኻባኻትኩም ግና ዲያብሎስ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ዝበለ ኸዓ ብዛዕባ ይሁዳ ኣስቈርታዊ ወዲ ስምዖን እዩ ከትሕዞ ዘለዎ ንሱ እዩ እሞ ንሱ እውን ካብቶም 12ስ ሓደ እዩ ይብለና ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ 69 ስጋብ 71። ይሁዳ ኣስቈርታዊ ምስጢራዊ ሰብ እዩ። ኣብዚ ጐይታ የሱስ ይሁዳ ከም ዝተመርጸ ካብቶም 12 ድማ ሓደ ከም ዝኾነን ተዛሪብ እዩ። እንተኾነ ግና ዲያብሎስ ዝሓደሮ ከም ዝኾነን ኣሕሊፉ ድማ ከም ዝህቦን ገሊጽዎ ኣሎ። ሙሉእ ብምሉእ ክቕበል ጐይታ ዝተፈላለየ ዕድል ሂብዎ ነይሩ እዩ። ብጣዕሚ ዘገርም ምስጢር እዩ ድማ እዚ ምስጢር እዙ። ክፉእ ነገር ኩሉ ምስጢራዊ እዩ። ሰባት ክማርኽ ዝኽእል እውን በዚ ምኽንያት እዙ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ብዛዕባ ይሁዳ ኵሉ ነገር ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ድማ ባዕሉ ጐይታ ዲያብሎስ እዩ ክብሎ ንርኢ ኣሎና። ጴጥሮስ ግን ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣሎና ኢልዎ። ኣብ መንጎ ይሁዳን ጴጥሮስን ዘሎ ዓበ ፍልሊ ክነስተውዕሎ እየገባአና እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሻድሻይ ምዕራፍ ቅዱስ ዮሐንስ ዝጸሓፈ ወንጌል እዚ ክንከታተሎ ዝጸንሐናን ዝቐነናን እዩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ሻብዓይ ምዕራፍ ክንቅጽል ኢና። ኣብ ዘለኹም ቅዱስ ዮሐንስ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቀንዲ ሓሳብ፣ ኣብ ግዜ በዓል ዳስ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ከም ዝምሓረ። እዚ ምዕራፍ እዚ ኢየሱስ ማይ ህይወት ከም ዝኾነን ነቶም ዝኣምንውን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወሃቦም ዝተዛረቦ ኣገራም ሓቂ እውን ኣካቲትሎ ማለት እዩ። ድሕሪዚ የሱስ ኣይሁድ ክቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ክዘውር ኣይፈትዎን እሞ ኣብ ገሊላ ይዘውር ነበረ ይበል ዮሐንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ከምበይ ከሎና። ነገራት ከከም መስርዖም ዘቕርበና ዘሎ ዮሐንስ ነዚ ምዕራፍ ክጅምሮ ከሎ ድሕሪዚ ብምባል እዩ። ኣብ ምዕራፍ 6 ዝተፈጸመ ነገር ኣብ ገሊላ ብፍላይ ድማ ኣብ ባሕሪ ገሊላ እዩ ነይሩ። ቅድሚኡ ድማ ኣብ ቤተሳይዳ ነይሩ። ኣብ ቤተሳይዳ ብዝገበሮ ተኣምራት ክትዕን ግጭትን ከም ዝነበረ ይዝከር። ኣብ ምዕራፍ 6 ዘሎ ኩነታት የሱስ ቅድሚ ምስቃሉ ቅድሚ 1 ዓመት ኣብ ከባቢ ወርሒ ሚያዝያ ክኸውን ከሎ፣ ምዕራፍ 7 ዘሎ ኩነታት ግን ድሕሪ 6 ወርሒ ማለት ኣብ ከባቢ ጥቅምቲ ይመስል። ኣብ ማቴዎስ 15 ፍቕዲ 18፣ ማርቆስ 7 ፍቕዲ 9፣ ከምኡ ድማ ሉቃስ 10 ምዕራፍ ዝተጠቕሱ ኩነታት ዝተፈጸሙ ኣብዚ ግዜ እዩ። ኣብ ማቴዎስ 15 ፍቕድ 18፣ ማርቆስ ካብ 7 ስጋብ 10 ምዕራፍ፣ ከምኡ ድማ ሉቃስ 9 ዝተጠቕሱ ኩነታት ዝተፈጸሙ ኣብዚ ግዜ እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመት ኣገልግሎቱ ናይ ኢየሱስ ምንቅስቓስ ኣብ ገሊላ ጥራይ ተወሲኑ ነይሩ። ኣይሁድ ክቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ይሁዳ ብግልጺ ምንቅስቓስ ገዲፍዎ ነይሩ። ኢየሱስ ኣቦኡ ዝሃቦ ናይ ግዜ መደብ እዩ ዝኽተል ነይሩ። እቲ ግዜ ክሳብ ዝበጽሕ ድማ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከብፅሕሉ ኣይክእሉን እዮም። ሕጂ ኣብ ሂወት የሱስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መንፈቕ በፂሕና ኣሎና። ዮውሃንስ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘስፍረና ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብ ግዜ በዓል ዳስ ዝነበረ ፍጻሜ እዩ። ጥቕሲ ሓደ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ የሱስ ዝተላዕለ ተቃውሞ ይዛረብ። ድሕሪ 6 ወርሒ ድማ እዚ ተቃውሞ ዓብዩ ናብ ስቕለት ከብፅሖ ከሎ ክንርኢ ኢና። ኣብ ዘመን እውን ተቃውሞ ኣሎ። ኣብ ዓለም ካብ ዝነብር ሰብ ኩሉ እቲ ዝበዝሕ ብዛዕባኡ ዝተፈላለየ ሓሳብ ዝውሃቦ የሱስ እዩ። ገሊኦም ይጸርፍዎ፣ ገሊኦም ብዛዕባኡ ክዛረብዎ ዘይግቦም ይዛረቡ። የሱስ ሓያል ተቃውሞ እኳ እንተተላዕሎ በዓል ዳስ ስለ ዝነበረ ግን ናብ ኢየሩሳሌም ከይድ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹሞ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሶሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ኣለዋ
ግሩም ምስጢር ግሩም ምስጢር ኣብ ይሁዳ ኣብ ቤትልሔም ሕፃን ተወሊዱ ስራት ዓለም ግሩም ምስጢር ግሩም ምስጢር ኣብ ይሁዳ ኣብ ቤትልሔም ሕፃን ተወሊዱ ስራት ዓለም ተሓጎሲ ነፍሰይ ተደሰቲ ሎሚ ተፈትሕኪ ካብ ማእሰርቲ የሱስ ተወሊዱ ኣብዓቲ ግሩም ምስጢር ግሩም ምስጢር ኣብ ይሁዳ ኣብ ቤትልሔም ሕፃን ተወሊዱ ስራት ዓለ ሓጎሲ ነፍሰይ ደስ ይበልኪ ገብረ ዲያብሎስንኪ ከጥፍ ኣልኪ የሱስ ተወሊዱ ኣብዓቲ ግሩም ምስጢር ግሩም ምስጢር ኣብ ይሁዳ ኣብ ቤትልሔም ሕሳብ ተወሊዱ ምስራት ዓለ ሓጎሲ ነፍሰይ ተደሰቲ ፍጻሜ በፂሑ ናይ ሰይጣን መግዛቲ የሱስ ተወሊዱ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።